Dobar dan, Vošče, Martina Arčon sem z vami. Začela bom z njenimi besedami. Zame je bila tesnoba ena največjih učiteljic. Zaradi spremljanja številnih klientov na poti osvobajanja od tesnobe ter dragocenih spoznanj, pridobljenih z lastno izkušnjo, verjamem, da lahko uspe tudi vam. In tudi zato, da vam bo uspelo, če ste se znašli v vrtincu tesnobe oziroma anksioznosti, sem danes v studio Radija Rubin povabila gospod Dašo Cek Stepančič, magistrico psihosocialne pomoči, predavateljico, pa tudi ustanoviteljico Združenja kognitivno-vedenskih svetovalcev Slovenije in Centra za anksioznost. Kot kaže, gospa Daša Cek Stepančič, bova imeli veliko povedati. Najprej dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Vaša izkušnja. Vas je morda prav to vodilo, da ste stopili na pot psihosocialne pomoči?
Deloma tudi. Moja izkušnja se je začela v pravzaprav zgodnjem otroštvu. Že takrat sem imela možnost opazovati družinskega člana, ki mu je anksioznost dolga leta sedela na rami. Ko sem bila stara 10 let, je v sosednjem mestu, natančneje v Divači, umrl deček mojih let. Rekli so, bila je redka bakterija iz raka. Zakaj točno je šlo, še dan danes pravzaprav ne vem. Natančno pa se spomnim tistih dni po njegovi smrti, ko po noči zaradi strahu, da se zjutraj ne bi zbudila, nisem mogla več spati.
Omenjate strah. Je strah sestavni del anksioznosti?
Res je tako. Strah je pravzaprav prevladujoče čustvo. Ko govorimo o anksioznosti, veliko krat se razvije, napreduje tudi v grozo oziroma v občutke panike.
Kot otrok to doživljati je verjetno na nek način zaznamujoče. Ali lahko rečeva za celo življenje, ali lahko anksioznosti rečemo stop? Seveda s pomočjo verjetno psihoterapeuta, psihologa, z vašo pomočjo.
Seveda, strah oziroma anksioznost zaznamuje človeka. Je pa res, da nam lahko življenje ukrade, lahko pa nas tudi nauči, kako živeti. Obstajajo številne možnosti pomoči, lahko si pomagamo sami, s pomočjo različne literature, s pomočjo sprostitvenih tehnik, ko pa sami na tej poti nismo uspešni, je prav, da si priznamo, da potrebujemo strokovno pomoč in da jo tudi poiščemo.
Ampak veliko krat izpostavljate, da je potrebno zagristi v koren težave, ne samo odstranjati simptome. V tem primeru verjetno težko sami naredimo večjo spremembo.
Res je tako, kajti tale koren težave so pravzaprav naša najglobja, bazična, temeljna prepričanja o sebi, o drugih ljudeh in o svetu na splošno, ki se jih pogosto krat niti ne zavedamo. Ravno zaradi tega težko delamo na korenini težave in jaz veliko krat tudi svojim klientom rečem, fino je pogledati malček v globino, kaj je tisto, kar poganja anksioznost in se na to usmeriti, to začeti počasi postopoma odpravljati, kajti sicer je kot da bi rezali plevel namesto, da bi ga pulili s korenino.
Ko sva se pogovarjali pred današnjim pogovorom, takole uživo na Radiu Rubin, ste dejali, da imate veliko mladih, ki vas obiskujejo. Zna biti zaskrbljujoče, ampak na to temo z mojo gostjo Dašo Cek Stepančič kaj več po glasbi. Radio Rubin poslušate, Martina Arčon, vas vodim skozi pogovor s sogovornico Dašo Cek Stepančič, magistrico psihosocialne pomoči. Mladi, sva rekli, je situacija epidemije, bom rekla, naplavila še več strahu, še več anksioznosti oziroma tesnobe, tudi pri mladih?
Res je, mladi iščejo pomoč, kar je pravzaprav po eni strani zelo spodbudno. Če se najprej osredotočim na samo epidemijo COVID-19, bi si celo dovolila trditi, da duševnih težav v epidemiji ni bilo tako zelo veliko ali toliko več kot v predhodnih obdobjih, ampak da je medijska pozornost pridala k temu, da so ljudje, ki so se s težavami soočali, že prej zbrali pogum in začeli iskati pomoč. Menim, da je sama epidemija COVID-19 prinesla zmanjšanje stigme v povezavi z duševnimi težavami in iskanjem pomoči, kar je vsekakor spodbudno. Zanimivo, kar se tiče mladih, pa je, da mladi iščejo pomoč bistveno prej kot starejše generacije. Kar me po eni strani prav razveseli je, da veliko krat dobim sporočilo mladega človeka, da si želi priti v obravnavo zato, ker želi delati na osebni rasti. Morda pred oblikovanjem svoje lastne družine, pred redno zaposlitvijo. Medtem, ko starejši ljudje, starejše generacije iščejo pomoč bistveno kasneje, po več letih, velikokrat po več desetletjih trpljenja, kar seveda zadevo samo zaplete.
Se pravi, prej kot poiščemo pomoč, lažje izstopimo iz tega vrtinca oziroma rečemo lahko kar začaranega kroga.
Res je tako. Prej kot poiščemo pomoč, hitrejše je okrevanje, hitreje pridobimo znanja, potrebne veščine, zato da se potem z anksiozno stisko lažje soočamo v prihodnje.
Ampak glede, ko takole se včasih pogovarjamo z različnimi sogovorniki, rečemo, včasih ni bilo toliko tesnobe, včasih ni bilo toliko anksioznosti. Pa je temu res tako? Ali si nismo priznali, da nosimo v sebi srž težav, ki pravzaprav vplivajo tudi na našo življenjsko pot?
Veste kaj, mislim, da so bile naše predhodne generacije vzgojene na način potrpi. Danes se pa zbujamo, da je življenje prekratko, da bi ga trpeli, da je pomembno, da ga živimo kakovostno, polno, kar zagotovo tudi vpliva na to, da se sodobni človek prej odloči za iskanje pomoči.
Kdaj poiskati pomoč? Kdaj so težave, bom rekla, prisotne težave pokazatelj, da vendarle je dobro nekaj narediti na sebi? Kako naj se opazujemo?
Če se soočamo z anksioznostjo, je pomembno, da pomoč poiščemo takrat, kadar so anksiozni občutki zelo močni, se pojavljajo pogosto, vplivajo na naš vsakdanjik, kar pomeni, da se zaradi teh občutkov začnemo izogibati temu, kar imamo pravzaprav radi, ne uresničujemo več lastnih vrednot, torej razvije se izogibalno vedenje. Pomembno je tudi, da poiščemo pomoč, ko smo ugotovili, da pri samostojnem reševanju težave nismo bili uspešni in da anksioznost ustraja kljub odsotnosti realne nevarnosti oziroma ko je ta zelo majhna.
Naprimer, znaki tesnobnosti oziroma anksioznosti, beremo hitrobitje srca, potenje, nespečnost, kaj še?
Anksioznost vpliva pravzaprav na vse ravni človekovega bitja, na telesno, duševno, duhovno nenazadnje tudi in pa tudi na vedensko raven. Če se najprej osredotočim na čustveno, pojavlja se torej že prej omenjeni strah, groza, panika. Na ravni spoznavnih kognitivnih sposobnosti opažamo zmanjšano koncentracijo, moteno pozornost, včasih tudi spomin. Na ravni telesa opažamo, kot ste sama lepo povedala, pospešeno bitje srca, otežkočeno dihanje, kar je tudi najbolj značilen znak anksioznosti, čep v grlu, tiščanje v prsnem košu, tresanje, potenje, rdečica, ne nazadnje pa tudi lahko motnje spanja in hranjenja. Kar se tiče samega vedenja, je pa za anksioznost zelo značilno, da želimo zbežati od strah zbujajočih situacij, objektov, subjektov, torej razvije se izogibalno vedenje, na žalost, veliko ljudi za lajšanje anksioznih občutkov začne posegati tudi po alkoholu, po drogah. Razvijajo se lahko v okviru obsesivno-kompulzivne motnje tudi, torej kompulzije, za katere je značilno, da gre v bistvu za vedenja, s katerimi skušamo olajšati tesnobo, ki jo sprožajo obsesivne misli.
Se pravi, to tesnobo nekaj sproži v danem trenutku, seveda se ves dan ne počutimo tako. Pridejo trenutki, ko nas verjetno preplavijo ti, lahko rečeva, zelo negativni občutki.
Res je tako, ja. Zna se sicer tudi zgoditi, da anksioznost traja večino dneva ali celo cel dan, več dni, vendar običajno, sploh ko je anksioznost v normalnih mejah, se res pojavi v trenutku in ko potencialna ali realna grožnja mine, takrat mine tudi anksioznost.
Kako se vi osebno spominjate reševanja svojih osebnih težav, izstopa iz anksioznosti, predvsem pa kaj vas je konkretno tale izkušnja naučila, poveva po glasbi. Radi Robin je to, Danša Cek Stepančič, magistrica psihosocialne pomoči, moja gostja, tudi predavateljica, ki tudi na svojih, bom rekla, predavanjih, delavnicah v skupinah velikokrat omeni svojo izkušnjo anksioznosti. Marsikdo bi se jo sramoval, na žalost. Nasprotno pa jo vi poveličujete. Zakaj?
Pravzaprav mi je ta izkušnja ogromno dala. Prej sem omenjala tisti strah, ki se je razvil nekaj dni po smrti dečka, ki je bil mamin učenec. Po tistem sem razvila hudo obliko hipohondrije, ki je trajala več kot 10 let. Posledice so se kazale na telesnem zdravju, krhali so se odnosi z bližnjimi, anksioznost mi je iz dneva v dan predstavljala tudi večje finančno breme, namreč v paniki sem se vedno znova posluževala samoplačniških zdravstvenih pregledov. Po pregledu sem nekaj dni sicer občutila olajšanje, kasneje pa se je strah spet pojavil in nekako sem bila ujeta v eno zanko, iz katere nisem znala izstopiti, bila sem povsem obupana, v nosečnosti, tukaj se je pa že nakazala rešitev in po rojstvu hčerke se je pa moja pozornost povsem usmerila k njej. Torej od mene k temu ranljivemu in od odraslega človeka odvisnemu bitju in takrat so se moje težave z anksioznostjo začele zmanjševati. Velikokrat rečem in rada tudi zapišem, da je v tem primeru pravzaprav strah osvobodila ena čista materinska ljubezen. Na mojo srečo sem se kasneje tudi odločila za študij psihosocialne pomoči, pri katerem sem pridobila dragocena spoznanja, s katerimi danes v okviru Centra za anksioznost pomagam drugim.
Kakšna spoznanja? Kaj je tisto, kar ti pomaga narediti prvi korak?
Pravzaprav me je anksioznost naučila samosprejemanja, čuječnosti, torej biti tukaj in zdaj v sedanjem trenutku. Spodbujala me je k osebnostni rasti in mi pomagala odkriti moje življenjsko poslanstvo, torej pomoč drugim. Druge prav zaradi lastne izkušnje zagotovo tudi lažje razumem, se z njimi hitreje povežem. Najpomembnejše od vseh spoznanj je pa zagotovo bilo, da tesnobi in ostalim neprijetnim občutkom ne moremo ubežati. So del našega življenja, bolj kot pred tesnobo bežimo, hitreje bo tekla za nami. Rešitev torej ni v begu, ampak v tem, da se naučimo sprejemanja.
Mogoče prav ta del, naučiti se sprejemati, živeti tukaj in zdaj, sliši se enostavno, ampak verjetno ni.
Ni enostavno in sprejemanje tudi ne pomeni, da se vdamo v usodo in pasivno čakamo na lasten psihofizični, socialni, duševni propad, ampak da v sebi čuječe odpremo prostor neprijetnim občutkom in hkrati dejavno iščemo rešitve. V kognitivno-vedenskem svetovanju imamo zato na voljo številne tehnike, s katerimi tudi sama pomagam svojim klientom v okviru Centra za anksioznost. Veliko krat jim postrežem tudi z enolušno zgodbo oziroma koščkom zgodbe o malem princu, ki govori ravno o tem, kako pomembno je sprejemati. Če mi dovolite, tale mali košček podelim danes tudi z vami. Treba je biti zelo potrpežljiv. Najprej boš sedel v travi bolj stran od mene kot sedaj, pogledala te bom od strani in ti ne boš rekel ničesar, kaj ti besede so izvir nesporazumov, toda vsak dan boš lahko sedel malo bližje, je malemu princu rekla lisica. In čeprav sta tudi za udomačitev tesnobe potrebna čas in potrpežljivost, je ta pot vredna, da jo prehodimo.
In mi bomo prehodili še nekaj te poti, upam, da ne tesnobni, pa vendar z roko v roki s tesnobo v sklopu naše današnje oddaje na Radiu Robin. Zato stanite z nami tudi po naslednji prijetni melodiji. Tesnoba ne izvira iz razmišljanja o prihodnosti, temveč iz potrebe po nadzoru nad njo, pravi moja sogovornica Daša Cek Stepančič, se pravi potreba, nadzor. Če imamo to v sebi, imamo več možnosti, da se nas tesnoba poloti?
Res je tako. Povečana potreba po nadzoru, po kontroli, močno povečuje tveganje za razvoj anksiozne motnje in hkrati deluje kot vzdrževalec. Tudi pri svojih klientih zelo veliko krat odkrivam to ozadje, velike potrebe po kontroli in anksioznosti dejansko ne sproža samo razmišljanje o prihodnosti, ampak potreba potem, da bi nad njo imeli nadzor, da bi jo kreirali v skladu z lastnimi željami. Če pa smo iskreni in če realno pogledamo, imamo le nad peščico situacijami dejansko možnost nadzora. Ne moremo na primer upravljati nad vremenom, nad drugimi naravnimi pojavi. Ne moremo vplivati na to, kako bodo drugi reagirali, kako si bodo drugi ustvarjali sliko o nas. Pri situacijah, nad katerimi nimamo kontrole, je pomembno, da jih sprejmemo. Predvsem pa, da se s težavami začnemo ukvarjati takrat, kadar nastopijo.
Se pravi, pa smo spet pri tukaj in zdaj, ne? Ne na zalogo, ne kako je bilo nekoč, kako bo v prihodnje. Pa vendar, se pravi, kako preiti iz nadzora, če rečeva takole, konec koncev gre lahko tudi za pretiran nadzor nad otrokom, v to zaupanje, v to go with the flow, kot radi rečemo.
Pri pretiranem nadzoru je vedno prvi korak, da ga začnemo zaveščati. Da se vprašamo, kako ta vpliva na naše življenje in kako vpliva na življenje naših bližnjih. Torej, prvi korak je vedno zaveščanje. Velikokrat sami ne vidimo, da smo ujeti v pretirano potrebo po kontroli. Na njo nas velikokrat opozarjajo drugi in pomembno je, da temu prisluhnemo. Obstaja veliko poti, kako se naučiti spuščati. V kognitivno-vedenskem svetovanju učimo kliente čuječnosti, torej bivanja, užitka tukaj in zdaj in s tem spuščanja potrebe po kontroli.
Kot razumem, obstajajo tehnike, ki jih potem posamezniki izvajajo doma, so pa določena vodila, ki jih že na delavnicah pokažete.
Res je tako, ja. Torej tekom individualnih oziroma skupinskih svetovanj pridobijo klienti dragocena spoznanja, ki jih potem prenašajo v svoje vsakodnevno življenje. Kar je mogoče specifika kognitivno-vedenskega svetovanja je, da klienta uporabnika ne pripne na terapevtski stol za nekaj let, ampak da ga skuša v čim krajšem možnem času obogatiti s pomembnimi spoznanji, s katerimi si potem lahko pomaga. Glavni cilj psihosocialnega svetovanja je pravzaprav, da postane klient sam sebi svetovalec.
No, ker omenjava to potrebo po nadzoru med dejavnike, če rečeva takole tveganja, poleg prisotnosti anksiozne motnje v družini, sodi še nezaupanje vase ter v lastne zmožnosti za reševanje težav. Kako lahko to prevedeva, da človek nima dovolj vire, dovolj notranje moči?
Nima dovolj vere vase, ja. Za nezaupanjem vas so globoko zakoreninjena prepričanja o sebi, ki jih moramo ozavestiti in zrahljati. Navadno izhajajo iz obdobja otroštva, oblikujejo se pod vplivom informacij drugih ljudi, pridobljenih izkušenj, na primer šolskega neuspeha, športnih dosežkov ali neuspehov. Kot posledica nezaupanja vase pa se kot kompenzatorna strategija navadno razvije perfekcionizem, pri katerem pa ne gre za natančnost, kot bi marsikdo hitro pomislil, ampak pravzaprav za strah. Strah pred napakami, strah pred zavrnitvijo drugih. Torej, pomembno je, da ozavestimo nezaupanje, perfekcionizem in korenino v ozadju, torej negativno prepričanje o sebi in da postopoma začnemo opuščati težnjo po perfekciji, zavedajoč se, da je napaka pravzaprav normalen, pričakovan in celo koristen del našega življenja. Napake so poligon za učenje, iz katerih se lahko res zelo veliko naučimo. Pomembno je tudi, da si kljub nezaupanju vase damo priložnost in naredimo to, česar nas je strah, kajti s tem lahko pridobimo pozitivne izkušnje, na podlagi katerih se tudi v naših možganih formirajo nove nevronske povezave, na katerih se potem gradi bolj pozitivna samopodoba in zaupanje vase.
Se pravi, omenjate perfekcionizem, pa ocenjujete, da je zelo prisoten v nas, sodeč po klientih, ki vas obiskujejo?
Perfekcionizem je vse prisoten, predvsem ga opažam pri ženski populaciji. Rekla bom, da gre z anksioznostjo prav z roko v roki.
Zato bomo na to temo govorili tudi v nadaljevanju, če vas tema zanima. In če spadate med tiste, ki mogoče tudi z negativizmom gledajo na svet in imate nizko frustracijsko toleranco, ja, tudi to so dejavniki, rečemo lahko, tveganja, ki vodijo v anksioznost, o tem po glasbi. Radio Robin poslušate, o tesnobi govorimo, tesnobo, ki naj bi jo sprejeli za svojo, kot pravi Daša Cek Stepančič. Do tesnobe, kot ste napisali na svoji spletni strani, lahko vodi tudi negativizem in nizka frustracijska toleranca. Se pravi, ko gledamo socialna omrežja, se včasih držimo za glavo, koliko negativizma premore lahko človek. To lahko damo vse v en koš? Ali moramo ločiti med, bom rekla, tem, kar rečemo, s tem, na kakšen način gledamo na svet, na prihodnost, na, bom rekla, zaupanje ali nasprotno.
Negativizem vsekakor je eden od dejavnikov tveganja za razvoj anksiozne motnje. Pravzaprav, ko o njej govorimo, je pomembno zavedati se trojega. Ločimo torej dejavnike, ki povečujejo dovzetnost za razvoj anksioznih motenj, sprožilce in vzdrževalce. Dejavniki, ki povečujejo dovzetnost za njen razvoj, so poleg že omenjenih torej nizke frustracijske tolerance, negativizma, tudi podcenjevanje samega sebe in zmožnosti za reševanje težav, anksiozne motnje v družini, ja, tudi genska obremenjenost tukaj igra vlogo, in pa že prej omenjen perfekcionizem. Ti dejavniki so pravzaprav prisotni že bistveno pred razvojem anksiozne motnje in se jih ne zavedamo. Samo zaradi njih se anksiozna motnja ne pokaže v svoji luči, zato je potreben eden ali več sprožilnih dogodkov. To so lahko oziroma navadno so to neki negativni dogodki, zdravstvene težave, različne izgube, naprimer razhod s partnerjem, izguba službe, bolezen, smrt bližnjega, denarne težave. Potem pa poleg tega za trajanje anksiozne motnje potrebujemo še obstoj vzdrževalcev, torej vzdrževalnih dejavnikov. To so naprimer nezaupanje vase in v možnost rešitve težav, težave v medosebnih odnosih, v službi in pa tudi lotevanje reševanja težav na nekonstruktivne načine. Naprimer, z bežanjem od neprijetnih občutij, z izogibanjem situacijam, z lajšanjem anksioznih občutkov z alkoholom, z drogami in tako dalje. Kar pa je zanimivo in velikokrat opažam tudi pri svojih klientih, je, da je lahko vzdrževalni dejavnik tudi pretirano posvečanje iskanju rešitve za tesnobo. Če tudi se sliši mogoče nesmiselno ali čudno, dejansko se v iskanju neke hipne rešitve za tesnobo lahko hitro zapletemo v en začaran krog, v katerem se vsa naša pozornost preusmeri v tesnobo, in pozabimo na tisto, kar smo imeli včasih radi. Ključ življenja pravzaprav predamo anksioznosti.
Ampak, se pravi, če nas ti občutki že doletijo, eno je potiskanje pod preprogo, drugo je ne priznati si. Pri vsem tem, kot izpostavljate, ves čas je pomembno sprejeti. To je del nas, čustva kakršnakoli že, kaj ne?
Točno tako, ja. In za lajšanje anksioznih občutkov ter za reševanje anksiozne motnje je ključno, da smo iskreni sami do sebe in da si dovolimo občutiti, da v sebi odpremo en prostor tudi neprijetnim občutkom. Kajti, glejte, če to primerjava z človekom. Človek ima potrebo potem, da je priznan, da je sprejet, da je viden in če mu te potrebe ne zadovolimo, potem kriči, postane agresiven in zelo podobno je tudi z neprijetnimi občutki. Tudi oni rabijo v nas en prostor, en varen pristan, ker sicer kričijo.
V skupinah, ki jih vodite, se torej človek nauči tudi sprejemati ta neprijetna čustva, če rečeva takole.
Seveda, neprijetne telesne občutke, čustva, tudi neprijetne misli. Učim kliente skozi različne tehnike terapije sprejemanja in predanosti.
Ravno je v teku svetovalna skupina srečanje s tesnobo. kakšni so programi, kakšni so odzivi, kaj je tisto, morda katere besede, ki jih na koncu po zaključenih teh skupinskih tretmajih največkrat slišite, pa veva v zaključnih minutah najinega druženja. Nekaj zaključnih minut psihosocialne pomoči in podpore bi lahko rekli z Dašo Cek Stepančič. Rekli smo, da ste ustanoviteljica Združenja kognitivno-vedenskih svetovalcev Slovenije in Centra za anksioznost. Seveda se vsakodnevno srečujete z ljudmi, ki se soočajo s temi težavami. Imate tudi svetovalno skupino Srečanje s tesnobo. Gre za skupinsko obravnavo anksioznosti. Priporočate je še bolj učinkovito, kot če se k vam odpravimo osebno, tako rekoč na štiri oči?
Ne bi rekla, da je obravnava v skupini bolj učinkovita. Vsekakor se pa vedno znova v teh skupincah, ki jih vodim že več let, ustvari eno krasno podporno vzdušje. Zagotovo je skupinska obravnava dobra izbira za tiste, ki se v svoji stiski čutijo same. Torej so prepričani, da so edini, ki se za anksioznostjo soočajo, pa tudi za tiste, ki nimajo težav z deljenjem svojih lastnih izkušenj v varnem okolju skupine, ki se vzpostavi. Morda je skupina dobra izbira za tiste, ki so po naravi bolj odprti in si tudi želijo spoznavati nove ljudi. Razveseljuje me vedno znova dejstvo, da se v skupini tekom teh 9 tednov vzpostavijo nova znanstva, ki se veliko krat razvijajo prav v prava prijateljstva.
Zanimivo je, ko ste pravzaprav objavili tale program, v skupini odkrivamo svoje vzorce razmišljanja, čustvovanja, vedenja ter odpravljamo svoja omejujoča prepričanja, katera predvsem bi izpostavili.
Pri svojih klientih opažam predvsem dvoje vrst omejujočih prepričanj, spet sva na ravni najglobih prepričanj o sebi, in sicer gre za prepričanje o lastni nesposobnosti, torej nisem sposoben, ali o neljubljenosti, nisem ljubljen ali nisem vreden ljubezni.
To na nek način nosimo s seboj iz, bom rekla, otroštva.
Res je tako, ja. Bazična prepričanja o sebi se oblikujejo v otroštvu oziroma najkasneje v obdobju zgodnje odraslosti.
Pa se potem človek težko sooči s temi ugotovitvami.
Včasih so ta spoznanja boleča, pa vendar so prepotrebna za to, da lahko stopimo naprej.
Povejte mi, kaj iz teh srečanj, kaj iz svoje, bom rekla, svetovalne poti vas vedno znova najbolj presune?
Presune me zagotovo veliko olajšanje, ki ga zaznavam pri klientih že od začetka obravnave, še posebej pa je to prisotno ob samem zaključku in tisti pogled hvaležnosti, za katerega res niso potrebne nobene besede.
Zanimivo pa je, da kot ste mi zaupali na srečanjih, pa tudi pri individualnih obravnavah opažate, da se velika večina oziroma veliko ljudi boji smrti. To vam zaupajo, to ugotovite skozi obravnavo?
Veste, strah pred smrtjo je prisoten v ozadju vsakega strahu, velikokrat tudi žalosti in jeze. Gre za edinstveno človekovo lastnost, ki izhaja iz naše zmožnosti, sposobnosti samozavedanja. Lahko se kaže kot en splošni nemir ali pa kot strah pred višino, letenjem, mikroorganizmi, lahko pa izžareva skozi druge psihološke simptome. Včasih se pojavlja kot jasen, zavesten tok strahu pred izgubo lastnega življenja, vendar redkeje. Dejstvo je, to kažejo tudi raziskave, da je strah pred smrtjo zelo povezan z občutkom neizživetega življenja. Bolj kot se v življenju samo uresničujemo, bolj kot smo z njim zadovoljni, bolj kot ga živimo polno, ga zajemamo s polno žlico, manjši je strah pred smrtjo. Zato mi dovolite za konec, da vas nekaj vprašam. Kaj, če bi vam nekega dne demon rekel? Življenje, ki si ga ali ga živiš, boš moral še neštetokrat živeti. V njem ne bo nič novega. Ponovile se bodo misli, dogodki, ljudje, trpljenje. Kaj občutite ob tem?
Zanimivo. Se pravi, minuta ali dve za razmislek, mogoče tudi razmislek pred večernim spanjem, zakaj pa ne. Odlična istočnica za to, da se vam zahvalim za tale pogovor in pravzaprav razmislim. Daša Cek Stepančič, veliko spodbudnih besed smo slišali. Najpomembnejša je bila ta, da če je uspelo meni, lahko uspe tudi vam. Se pravi, lahko uspe vsakomur.
To trdno verjamem. Ja, zagotovo. In mogoče bi zaključila z mislijo, da je življenje prekratko, da ga ne bi resnično živeli.
Hvala lepa za tale pogovor. Verjamem, da sva marsikom odprli oči in če sva enemu, dvema, je naj namen dosežen. Hvala Daša Cek Stepančič, hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, če ste bili z nami z magistrico psihosocialne pomoči. Lep dan voščim in še enkrat hvala za vašo pozornost. Pogovor sem vodila Martina Arčon.